This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Эфіры беларуская праграма Радыё Свабода.
1990 год. У Савецкім Саюзе працягваюць развівацца бурлівыя падзеі. Працягваюцца крывавыя этнічныя канфлікты. У Баку выбухаюць азербайджанска-армянскія закалоты і гіне 125 чалавек. Надалей страйкуюць шахцёры. Савецкія ўлады перажываюць небывалую трансфармацыю. На прапанову Гарбачова з Канстытуцыі выдаляецца артыкул пра кіраўнічую ролю КПСС. Афіцыйна прызнаецца факт расстрэлу тысячаў польскіх афіцэраў у Катыні ў 1940 годзе. У чэрвені афіцыйна адмяняецца інстытут цэнзуры. Распад СССР уваходзіць у новую стадыю. У 90-м годзе палова савецкіх рэспублікаў прымае дэкларацыі аб суверэнітэце, а 11 сакавіка Літва абвяшчае сваю незалежнасць. Масква адказвае ўвядзеннем эканамічнай блякады, аднак уратаваць імперыю ўжо немагчыма. Радыё Свабода перажывае свае зорныя часіны. Пасля доўгіх гадоў ізаляцыі ад краінаў, на якія скіраванае вяшчанне, раптам адчыніліся ўсе інфармацыйныя шлюзы. Наяўнасць мясцовых карэспандэнтаў, адсутнасць камунікацыйных бар'ераў, магчымасць свабоднага руху праз межы і, галоўнае, бурлівае мора падзеяў. Вось перамены, якія прынеслі з сабою тыя пераломныя часы. Радыё Свабода перастала быць забароненым плодам. Супрацоўнікі беларускай рэдакцыі упершыню мелі магчымасць наведаць Беларусь. Пра свае ўражанні ад першай паездкі на бацькаўшчыну распавядае наш сённяшні госць, былы дырэктар беларускай свабоды Вячка Станкевіч.
Восенню 90-го году, это першы раз я прыехаў у Менск. Я прылецеў на менскае лётнішча, сустрэлі мяне там адразу на месцы і меў магчымасць пазнаёміцца з былымі палакоўцамі. Мы спаткаліся в той дзень вечары, і было вельмі прыемна, і хоць нас дзеліла розніца ў веку, мы зусім чуліся як старыя знаёмыя. І што яшчэ было цікава ў той жа час, наступны дзень удалося паехаць у Вільню. Ну і было вельмі цікава, па дарозе, едучы ў Вільню, затрымаліся ў Барунах, спаткаліся з ксяндзом Чарняўскім, вельмі цікавы, праўда, такі народны святар. Ну і тады адведалі Арльняты, это вёска, дзе радзіўся мой бацька, і адкуль паходзіла шмат Станкевічаў. Глянулі на магілкі, якраз там бальшыня тых, што не выехалі, якраз засталіся на тых магілках. Там і магіла ксяндза Адама Станкевіча, некаторых ягоных сваякоў, сваякоў бацькі. Так гэта было спроды вельмі цікава. Ну і потым пераехаўшы граніцу ў літоўскую СССР у той час, у Вільні мы затрымаліся каля вострай брамы, што яшчэ памятаю з дзяцінства, бо якраз праходзіў праз вострую браму, ідучы ў школу, у першую класу. І пазней было вельмі цікавае спатканне з Лявоном Луцкевічам. Ён сапраўды быў чалавекам, які пасля высылкі ў Сібір, вярнуўшыся, быў такім арганізатарам беларускіх віленскіх справ у той час.
Наш гость Вячка Станкевіч працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1990 году. Гучыць фрагмент каментару пра моўную палітыку ў Беларусі.
Цяпер, паважаныя слухачы, паслухайце каментар Лявона Яцэвіча да прынятае 20 верасня гэтага году Дзяржаўнай праграмы развіцця беларускай мовы ў БССР.
На самым пачатку Дзяржаўнай праграмы развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў у беларускай ССР, зацверджаная пастановаю Савету міністраў БССР 20 верасня, сцвярджаецца, што ў цяперашнім часе на першы план выступае заданне захавання і развіцця беларускай мовы, якая павінна заняць сваё дастойнае месца ў жыцці беларускага народу. На нашу думку, гэтае заданне праграмы сфармуляванае недастаткова выразна. Што гэта значыць дастойнае месца ў жыцці? Чаму не сказаць, што беларуская мова павінна быць адзінаю афіцыйнаю моваю ў усіх агульнабеларускіх установах, за выняткам тых, якія ствараюць для сваіх патрэбаў прадстаўнікі нацыянальных мяншыняў. Бо гэтак жа і ёсць у ўсіх дэмакратычных дзяржавах. Дык чаму ў нас гэтак не можа быць? А цяпер разгледзім падрабязна дзяржаўную праграму. Ужо ў ейным першым раздзеле гаворыцца, што трэба забяспечыць свабоднае функцыянаванне на тэрыторыі БССР расійскай мовы як сродку міжнацыянальных зносін народаў СССР. Раней беларусы на сваёй зямлі размаўлялі па-беларуску з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў, як прыкладам, з габрэямі, татарамі ці украінцамі. Але цяпер відаць, партыйныя функцыянеры, якія начальствуюць у Менску, дамагаюцца, каб беларус сваім суседам, татарынам або габрэям, гаварыў па-расейску. Далей у праграме чытаем, што трэба стварыць умовы для свабоднага карыстання насельніцтвам Рэспублікі беларускай мовай, а пры неабходнасці свабоднае выкарыстанне расейскай мовы ў дзяржаўных і грамадскіх установах, на прадпрыемствах і ў арганізацыях. Гэткага параграфу праграмы не зацвердзіў бы аніводзін суверэнны ўрад свету, і ён яшчэ раз пацвярджае, што БССР – гэта калонія Москвы. У савецкім беларускім друку ўжо прыгадвалася, што ў ўладах БССР непрапарцыянальна шмат расейцаў. Вось яны і будуць усюды бачыць неабходнасць выкарыстання расейскай мовы. Балазе праграма гэта дазваляе. Спадзявацца, што яны пажадаюць збеларусіцца, было б недаравальнаю наіўнасцей.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1990. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вячкі Станкевіча, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1990 годзе. Палітыка. Генерал Нар'ега здаецца амерыканскім вайсковым аддзелам у Панаме. Югаслаўскія камуністы страчваюць 45-гадовую манаполію на ўладу. Паўдзённа-афрыканскія ўлады вызваляюць з турмы Нельсона Мандэлу. На амерыканска-савецкім саміце дасягнутае пагадненне аб узбраенні. Заходнія краіны спыняюць палітыку халоднай вайны і прапануюць Савецкаму Саюзу і ўсходняй Еўропе палітычнае супрацоўніцтва. Ірацкае войска ўрываецца ў Кувейт, пачынаецца вайна ў Персідскай затоцы. Пасля 45 гадоў падзелу ўсходняя і заходняя Нямеччыны аб'ядноўваюцца ў адну дзяржаву. Маргарэт Тэтчэр пакідае пасаду прэм'ера Вялікай Брытаніі, Лех Валэнса перамагае на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы. Навука і тэхналогія. Уводзіцца ў дзеянне касмічны тэлескоп Хабл. Кампанія Microsoft выпускае версію 3 аперацыйнай сістэму Windows. Літаратура. Нобелевская прэмія прысуджаная мексіканскаму паэту Октавіо Пасу. У 1990 годзе паміраюць кампазітар Леонард Бернстайн, пісьменнікі Альберто Муравіо і Патрык Уайт, кінаакторка Грэта Гарба. Песня году «Extreme More Than Words». А зараз зноў вернемся да ўспамінаў. Вячка Станкевіч распавядае пра задачы, якія стаялі перад беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода» ў 1990 годзе.
Праца у Мюнхене на Радіо Свобода почалися проводитися старання, щоб наладити працю кореспондентами у Білорусі і таким чином, щоб можна було створити або заснувати бюро в самому Мінську, щоб кореспонденти на місці могли заходити в бюро, записувати передачі, рихтувати передачі і так далі. Ну, хоч це ще було до Лукашенки, але урад Кебіча так само не надто сприяв діяльності Радіо Свобода. Так були доволі великі тяжкості, були спроби знайти місце на бюро вокруг нікої установи. Наприклад, була можливість, яка не здійснилася, що бюро могло існувати при БДУ, так само при інших установах. І нагул увесь офіціоз ставився доволі вороже до цієї ідеї, до ідеї існування бюро. Була так само спроба, щоб білоруська служба могла участь не тільки на коротких валях, але так само, щоб можна було робити трансляцію про місцеві радіостанції, так як це робилося в інших былих совєтських республіках. Спроби дійшли доволі далеко. Своєчасово міністр інформації тоді Бутевич разом з керівником радіотелевіщання Столяровим приїхали в Мюнхен, і була розмова про наладження якраз такої можливості ретрансляції. Однак показалося, що кошти такої ретрансляції, які були запропоновані для керівництва радіо, були вищіші, ніж цілий бюджет білоруської служби. Було відомо, що це була або спроба здобити доволі великі гроші для міністерства, або спроба просто відмовити цьому проєкту. Ну, все-таки пізніше вдалося у всім приватній квартирі заснувати бюро, і права передача з Білорусі пішла у ліпший бок, бо справді весь час прибувало більше кореспондентів, більше таких професійних журналістів, які мали передавати.
Про спроби відкрити бюро Радіо Свобода у Мінську на початку 90-х розповідав Вячка Станкевич. А зараз знову наш архів. З автентичного ефіру 90-го року послухайте фрагмент передачі про діяльність Ради БНР на еміграції.
Пропоную вашій увазі першу гуторку Олени Тарасєвич у серії «О діяльності Ради Білоруської Народної Республіки на еміграції у 1920-х годах». Серія базується на підставі нововиявлених документів, з якими Олена познайомилася у столиці Чехословаччини – Празі. Уключаємо стужку.
1925 год. Кастричник. У Берліні зібралася друга білоруська національна нарада, 9 удільників якої обвестили так званий саморозпуск у Раду БНР. Подія гэтая для дзеячаў білоруської політичної еміграції – і для всього білоруського національно-визволенчого руху і на Заході, і на Сході мала великі наступства і часто вельми трагічні. Але оцінюючи виніки, ми все ще не оцінили причину, що привели до розколу еміграції і, у приватності, до гэтай наради. Кіміна була зорганізована і навошта, як казали латиняне, куйбона куйпродес, які і чиї політичні і власні інтереси сутикнулися там, у Берліні. Каб хоч частково адказаць на гэтае ды іншае пытанне, вернемся на пачатак 20-х. Палітычная сітуацыя ў Еўропе паступова стабілізавалася. Савецкая ўлада спакваля падступалася да НЭПу, які заходнія палітыкі, а таксама некаторыя колы шматлікай эміграцыі з былой царскай Расіі, прынялі за вяртанне ў капіталізм і таму віталі. Захад чакаў хуткага палітычнага ды эканамічнага перараджэння чырвонага пралетарскага монстра. Сцішылі нарэшце страсці і вакол новага тэрытарыяльнага падзелу Еўропы. Усімі былі прызнаныя незалежныя дзяржавы Польшча, Літва, Латвія ды іншыя. Усё гэта і нарадзіла новы масавы рух за вяртанне на бацькаўшчыну, хоць і савецкую пакуль, каб узяць удзел у адраджэнні краю. Змена вехаўства. Так, па назве зборніка, што выйшаў у 21-м годзе ў Празе, і быў названы гэты рух. Ідэі зменавехаўства, або, як яго называлі, зменатычніцтва, знайшлі прыхільнікаў не толькі сярод расійскай інтэлігенцыі, але і сярод беларускай. Праўда, не так з прычыны пераходу да НЭПу, як таму, што беларуская эміграцыя паверыла, што ў Савецкай Беларусі распачалося сапраўднае нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва беларусізацыя ды тэрытарыяльнае ўзбуйненне. Ва ўсіх гэтых паходах савецкую ўладу падтрымлівалі такія паважаныя аўтарытэты, як Янка Купала, Максім Гарэцкі, Алесь Бурбіс, з якімі эміграцыя не парывала і асабістых кантактаў. І калі сапраўдных мэтаў бальшавікоў у дачыненні да нацыянальнай справы не разумелі ці баяліся і не маглі адкрыта выкрыць беларускія дзеячы БССР, дык зразумела, як цяжка было ацаніць сапраўдную палітычную сітуацыю з эміграцыі.
Так, у 90-м годзе пра дзейнасць Рады БНР распавядала менская карэспандэнтка нашага радыё Алена Тарасевіч, Алеся Сёмуха.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1990. год у Беларусі. Верховны Савет прымае закон аб мовах, беларуская мова абвяшчаецца дзяржаўнай. У Акадэміі навук створаны інстытут сацыялогіі. На ўсебеларускім дэмакратычным форуме ўтвараецца перадвыбраны беларускі дэмакратычны блок. Верховны Савет абвяшчае 26 красавіка днём Чарнобыльскай трагедыі. На вайсковай базе Лясная пад Баранавічамі зліквідаваная апошняя ракета тыпу СС-4. Ствараецца саюз палякаў Беларусі. Верховны Савет прымае дэкларацыю аб суверэнітэце. У Менску адбываецца ўстаноўка канферэнцыя беларусаў свету «Бацькаўшчына». У горадні адчыняецца рыма-каталіцкая семінарыя. Заснаваны гуманітарна-культурны асветны цэнтр імя Скарыны. А зараз менскі эфір 90-го году. На 31-м з'ездзе Кампартыі Беларусі выступае старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Дзмітры Арцыменя.
Создалась революционная ситуация в полном смысле этого слова. Когда мы говорим, что мы накануне гражданской войны, я думаю, что мы ошибаемся, потому что гражданская война идет. И сегодня вопрос, какой широкий размах она получит дальше. И как же выглядим мы здесь, коммунисты? Мы сегодня стоим перед тем фактом, когда верхи не могут управлять ни экономическим, ни политическим процессом, а народ дальше так жить не может. В этот период начали создаваться другие партии, кроме коммунистической. Эти партии создаются очень быстро. И если сегодня мы, коммунисты, не найдем метода выхода из этого кризисной ситуации, то мы практически потеряем власть, как потеряли власть в Польше, коммунисты и сегодня остались без работы, как потеряли власть в Болгарии, коммунисты в Румынии и так далее. Ситуация очень и очень сложная, поэтому сегодня на съезде, и в частности на нашей секции, где мы работаем, а я считаю, что мы сегодня обсуждаем главные вопросы. Вот нам надо об этом серьезно задуматься.
Так про революционную ситуацию 90-го года рассказал на 31-м съезде КПБ Дмитрий Арцеменя. Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы Вячка Станкевіч, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Ён працягвае ўспаміны пра змены, якія адбываліся на радыё на пачатку 90-х.
Праца зрабілася шмат цікавейшай, бо ўсё-такі нешта новага адбывалася амаль што штодня. Аднак на конт самого цэлага радыё такіх вялікіх зменаў не адчувалася. Асабліва ў беларускай службе, у іншых службах было больш магчымасцей, бо яны пачалі і засноўваць сваё бюро у розных рэспубліках, скажам, у Прыбалтыі і Украіне, і таксама мелі магчымасць рэтрансляцыі. Так гэта была такая свайго роду навіна, дзе людзі маглі ўжо слухаць не толькі перадачы на кароткіх хвалях, але таксама ўжо і на сярэдніх, і на FM. Так гэта была такая як бы асноўная змена пачатку 90-х гадоў. Ну і таксама ў сувязі з тым, што людзі маглі б ўжо прыязджаць у краіну, у якую вяшчалі да некаторых гэта ўжо гадамі. Так гэта была свайго роду змена. Ну і пашырэнне сеткі карэспандэнтаў на месцы таксама была даволі вялікая змена. Ну і людзі таксама, некаторыя карэспандэнты маглі прыязджаць у Мюнхен на такія кароткатрывалыя спатканні. Я ведаю, што быў зроблены пераклад на беларускую мову падручніка для журналістаў.
Пра змены на радыё на пачатку 90-х распавядаў Вячка Станкевіч. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы з серыі «Ахвяры Сталіншчыны».
А цяпер традыцыйны раздзел «Ніхто не забыты, нішто не забытае». Працягваем называць прозвішчы супрацоўнікаў Наркамата ўнутраных справ Беларусі, якія працавалі там на канец 37-го года. Колас Іван Михайлович, 1904 года нараджэння, оперуполнаважаны, у органах з 28-го года. Вітковскі Дамінік Уладзіславович, памочнік оперуполнаважанага па станцыі Гомель, у органах з 30-го года. Вільман Герман Францевіч, 1897 года нараджэння, памочнік уполнаважанага па Суражскаму району, у органах з 25-го года. Буцавіцкі Уладзімір Ігнатавіч, 1908 года нараджэння, оперуполнаважаны, у органах з 30-го года. Пазін Віктор Фёдорович, 1899 года нараджэння, начальнік асобага аддзела, у органах з 24-го года. Красільшчыкаў Александр Герасімавіч, 1911 года нараджэння, оперуполнаважаны, у органах з 32-го года. Дудзенка Сергей Філіпавіч, 1910 года нараджэння, оперуполнаважаны, у органах з 32-го года. Чатанаў Мікалай Сергеевіч, 1913 года нараджэння, тэхнічны работнік, у органах з 35-го года. Балынкін Якаў Цітавіч, 1905 года нараджэння, сакратар, у органах з 30-го года. Просім усіх, каму вядома нешта пра гэтых людзей, паведамляць у мясцовыя сілы матэралога Беларусі. Ніхто не забыты, нішто не забытае. Александр Лукашук з Менску для Радыё Свабода.
За спіною прыстанкі і бразгат дзвярэй у каморах, мацюкі канваіраў і нары адны на траіх. А наперадзе спяць незнаёмыя пушчы і горы у заснежаных кедравых футрах сваіх. Я валюся ў снег і ляжу ў халодным сумёце. Пад нявольным не жыў і памерці такім не хачу. Лепш ад кулі сканаць, нерухоміць на лагерным дроце.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.